sadarbībā ar Sierezekles ūdens laboratoriju, nekavējoties pēc stāvbekļa daudzuma mērījumus upes ūdenī. Tas bija normas robežās, tas jau bija tādī pat sestdienā. Tika paņemti ūdens paraugi izplūdē un kanalizācijas izplūdē un lejpus tās. Šobrīd ir pirmie rezultāti. Testēšanas pārskati uzrāda fosfora un ķīmiskā skābekļa patēriņa nebūtisku palielināšanos, kas nepārsniec normatīvajos aktos noteiktos robežvērtības. Un padziļinātāja analīzē paraugi ir nogādāti bioru laboratorijai. Vakar inspektori monitorēja Rēzeknes supervizuāli. Zivju bojā eja netika novērota. Sestdiena bija ļoti labvēlīgs, varbūt tas vēja virziens, kas pasargāja pilsētas lielos mikrorajonus no piesārņotā gaisa plūsmām. Bet nu, vakar un šodien klimatiski apstākļi ir tādi, ka principā padomājums ir jūtams un ugunsgrēks vēl līdz galam nav nodzēsts.